În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele
David Măgduț.
Daniel, capitolul 3, vom citi versetele 5 și 6 și mai apoi versetul 27 din același capitol 3. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfetnici împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele le rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Amin. Vrem acum ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în timpul care ne-a mai rămas cu acest cuvânt din care să înțelegem câteva lucruri practice pentru viața noastră spirituală. Titlul mesajului pe care Domnul mi l-a pus în inimă este acesta: închinători autentici. Închinători autentici. Înainte de a începe să desprindem aceste gânduri din cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vă spun o întâmplare din viața mea care nu știu dacă și dumneavoastră, poate unii ați mai experimentat-o în vreun fel sau altul. Anul trecut, într-o zi de vară, m-am oprit undeva la o casă a cărei proprietari și-au scos câteva lucruri de vânzare, cum se întâmplă în America. M-am oprit, m-am uitat printre acele lucruri multe care erau acolo opuse pe mese și printre toate acele lucruri am văzut câteva ceasuri. Mie îmi plac ceasurile foarte mult. Îmi place să le admir, să mă uit la ele. Am văzut printre acele ceasuri un ceas care avea un nume celebru și imediat m-am dus la el să n-ajungă alții. Am luat ceasul în mâna mea și am întrebat-o pe proprietară: cât costă ceasul acesta? Mi-a spus ea: pentru că are lipsă o piesă mică, costă $25. Imediat l-am luat. Am mers cu el la un specialist și am vrut să văd cât costă de fapt ceasul acela cu adevărat. Am ajuns la specialist, el a văzut pe mâna mea și a spus așa: ca să-l vinzi repede, poți să ceri pe el $2,800. Dacă vrei să-l vinzi, eu vreau să-l cumpăr chiar acum. Vă dați seama ce reacție am avut. Să investești $25 și să poți să vinzi cu 2800. Însă specialistul acela mi-a spus așa: dacă este original, îți dau banii ăștia. L-am dat jos de pe mână, când s-a uitat la el, a fost aproape sigur că este original. Însă când l-a luat în mână, mi-a spus: dacă primești pe el $35 sau $40, trebuie să fii fericit. Am trecut în cealaltă extremă. Cum se poate, i-am spus eu, să-ți dai seama așa de repede dacă este un original sau o replică, o copie? Dacă vrei, mi-a spus el, îți pot dovedi, și a luat el niște aparate acolo, o lupă și multe scule din domeniul său, să-mi arate mie că ceasul acela nu era original. Dar a spus el: eu n-am nevoie de acel proces. În mână, dacă îl iau și îl ating, eu îmi dau seama dacă este o replică sau este un original. Și ceasul acesta este un fals. Adevărat este că este un fals foarte reușit, mi-a spus el. Dar nu valorează mai mult de $45. Ceea ce vreau să spun, frați și surori, dragi prieteni, este că trăim într-o lume inundată de falsuri, inundată de copii, inundată de replici. Și falsurile acestea le întâlnim în fiecare zi. Sunt astăzi oameni care pot să falsifice orice. De la cele mai scumpe mașini din lume, la cele mai mărunte lucruri, se falsifică. Există o întreagă industrie a falsului, care se ocupă cu imitația, cu a face falsuri. Cineva a fost întrebat, un mare lucrător al Domnului, ce crezi dumneata că lipsește astăzi Bisericii lui Hristos? Avem atâtea posesiuni, avem bani, avem multe lucruri. Ce lipsește totuși bisericii? Și a spus el, Bisericii lui Hristos de astăzi îi lipsește perla coroanei, adică închinătorii autentici. O lume inundată de falsuri. Și falsurile acestea, vrând nevrând, intră și în biserică. Noi suntem oameni care pretindem că ne închinăm Dumnezeului adevărat din toată inima. Nicicare dintre noi nu vrea să creadă despre sine că este un închinător, o replică a unui închinător. Fiecare credem că suntem închinători autentici. Pentru că doar aceia au valoare înaintea lui Dumnezeu. Doar aceia au acel preț uriaș. O replică n-are prea mare valoare. Închinători autentici. Dacă înaintea noastră ne-ar aduce cineva niște oameni, câteva zeci de oameni sau sute, și ne-ar întreba, care crezi că dintre aceștia este un închinător autentic sau o replică? Nu prea ne-am putea da seama imediat sau foarte ușor. Pentru că noi nu putem trece dincolo de ceea ce este înăuntru omului, unde spune Iisus Hristos că închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și adevăr. Noi putem fi păcăliți foarte ușor și putem să facem afirmații, să catalogăm oamenii că sunt autentici sau falși. Însă dacă stăm cu ei mai mult timp și analizăm viața lor câteva zile sau săptămâni, ne vom forma o imagine mai clară despre ceea ce înseamnă caracterul lor, autentici sau replici. Cuvântul Domnului ne pune înaintea noastră un pasaj din care putem observa câteva lucruri care definesc niște închinători autentici. Este vorba de cei trei tineri care au fost duși în Babilon de împăratul Nebucadnețar împreună cu Daniel și cu alți tineri de viță aleasă din poporul Domnului. Au fost duși în Babilon prin 605 înainte de Domnul Hristos. Robia aceasta a fost în trei valuri, cum a fost și întoarcerea, tot în trei valuri. Tinerii aceștia au fost duși în Babilon, la vârstă fragedă, în adolescență. Și acolo au fost confruntați cu o cultură păgână, cu o cultură idolatră. Și acești tineri au rămas totuși închinători autentici. Ce anume i-a definit pe ei? Cum putem noi identifica închinătorul autentic? Și în primul rând privim la acest cuvânt, vom privi la întreg capitolul 3. Am citit doar 3 versete pentru că textul este mai lung, dar vom privi la tot capitolul acesta ca să înțelegem câteva lucruri care se regăsesc în portretul unui închinător autentic. Și în primul rând, profilul închinătorului. Profil înseamnă ceea ce îl definește, ceea ce este specific unui lucru, unui om sau cuiva. Cum arată un închinător autentic? În primul rând, închinătorul autentic are identitate. Identitate. Uitați-vă ce spun pârâșii acestor tineri când vin la împărat să-i spună: n-ai dat tu o poruncă ca toți să ne aruncăm cu fața la pământ, să ne închinăm? Ba da. Ei bine, împărate, sunt aici niște iudei. Versetul 12. Niște iudei care nu vor să se închine. Niște iudei. Asta înseamnă că acești tineri aveau identitate proprie. Erau diferiți de toți ceilalți. Erau acolo popoare, zeci de seminții, de națiuni, care erau împreună să sfințească chipul acela înălțat de Nebucadnețar, un chip care are foarte multă legătură cu ceea ce întâlnim prin Apocalipsa despre anticristul care va veni și va cere închinarea tuturor oamenilor. Chipul acesta, dacă ne uităm, este definit de cifra 6. 60 de coți, 6 coți. 6 este cifra omului. Împăratul vine și spune: toată lumea să vă închinați în fața operei mele, a ceea ce am făcut eu, indiferent că ești în curtea supremă, cum spune aici, mari judecători, sau mai mici, sau primari, sau guvernatori, toți trebuie să vă închinați chipului pe care l-am ridicat eu, Nebucadnețar. În vremea aceea, cunoaștem din istorie că popoarele care erau cucerite erau dislocate, erau luate din teritoriul pe care l-au stăpânit și duse în teritorii pe care le alegeau cuceritorii, unde vroiau ei. În felul acesta dispăreau națiunile din vremea aceea, pentru că erau luate din țara de baștină, din cultura lor, obiceiurile lor, limba lor și duse într-o altă parte a lumii, departe. Când ajungeau acolo prima dată, oamenii aceștia cuceritori încercau să le schimbe identitatea, să învețe o altă limbă, alte obiceiuri, să le pună în față alți zei. Pentru că atunci exista gândirea aceasta că sunt mai mulți zei și toate popoarele au câte un zeu și îl aleg ele. Acum, cel mai puternic zeu se vede prin cea mai puternică națiune. Dacă noi, de pildă, suntem bătuți de egipteni, înseamnă că zeul Egiptului e mai puternic al nostru. Prin urmare, lăsăm pe al nostru și luăm un zeu mai mare, mai puternic. Ne închinăm și noi zeului Egiptului. Și în felul acesta dispăreau națiunile de pe scena istoriei. Nu mai aveau identitate proprie. Când tinerii aceștia ajung în Babilon, luați robi, dacă ne uităm în capitolul 1, vedem că primul lucru pe care l-a făcut Nebucadnețar a fost să le schimbe identitatea, alte nume. Și lui Hanani, care înseamnă Jehova este îndurător, i-a pus numele Șadrac, care înseamnă zeul lunii. Lui Mișael, care înseamnă cine este ca Jehova, i-a pus numele Meșac, care este o zeiță babiloniană. Lui Azaria, care înseamnă Domnul, Jehova este ajutorul meu, i-a pus numele Abednego, slujitorul zeului focului. Tinerii aceștia aveau identitate proprie, ei știau cine sunt, știau că sunt iudei, știau că nu sunt ca celelalte popoare, știau că au fost aleși de Dumnezeu pentru a-L onora pe Dumnezeu în mijlocul lumii idolatre. Dacă ne uităm în Deuteronom 6:7, Dumnezeu le spune: nu v-am ales pentru că sunteți puternici, nu pentru că întreceți la număr pe cei mai mulți, ci pentru că vă iubesc și vreau să-mi proslăvesc numele prin voi. De aceea v-am ales pe voi. Voi sunteți speciali în ochii mei, spune Domnul. Voi sunteți evrei, sunteți iudei, sunteți poporul meu. Tinerii aceștia știau cine sunt. Aveau identitate. În numele lor era amprenta lui Dumnezeu. Toți trei numele lor ebraice au la sfârșit terminația care este în numele lui Dumnezeu. Azariah, de la Iahve. Oamenii aceștia știau cine sunt în fața lumii idolatre în care trăiau, în care i-a adus cultura aceea bolnavă. A încercat împăratul să le schimbe identitatea, dar n-a reușit. I-a schimbat numele lui Daniel, i-a pus Belșațar, care înseamnă păzitorul comorilor lui Bal. Daniel a stat în Babilon 10 de ani, de la 16 ani până la finalul vieții sale. Dacă ne uităm în capitolul 8 din Daniel, după zeci de ani de robie în Babilon, în care în fiecare zi te striga cineva, Belșațar, Belșațar, când Daniel scrie, spune: eu, Daniel. Cu alte cuvinte, după zeci de ani, eu știu cine sunt. Eu nu sunt Belșațar. Eu nu sunt păzitorul comorilor lui Bal. Eu sunt cel pe care îl judecă Dumnezeu. Eu sunt Daniel. Și a menținut identitatea. Și tinerii aceștia și ei și-au păstrat identitatea. Au știut cine sunt. Dacă vrei să fii un închinător autentic, primul lucru pe care trebuie să-l știi este cine ești dumneata. Cine ești dumneata? Cine sunt eu? Diavolul încearcă astăzi să ne schimbe identitatea. Avem în noi amprenta creației lui Dumnezeu. Purtăm în noi ceva din chipul lui Dumnezeu. Însă diavolul vine și spune: tu nu vii din Dumnezeu, ci tu vii din maimuță. Tu nu ești rodul creației, ci ești rodul evoluției. Tu nu ești rodul unui plan bine întocmit de Dumnezeu, ci ești rodul unei explozii, a haosului. Asta face diavolul astăzi, să ne fure identitatea. Tinerii aceștia, închinători autentici, aveau identitate proprie, erau iudei, ei știau cine sunt. În al doilea rând, în ultima parte a acestui verset, ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur. Asta înseamnă că acești tineri aveau integritate. Integritate. Ei știau cine sunt. Știau ce le-a spus Domnul, să nu-ți faci chip cioplit. Nici vreo înfățișare, nimic de felul acesta, să nu te închini nimănui decât mie, pentru că eu, Domnul, sunt un Dumnezeu gelos. Și nimeni nu merită închinarea voastră decât eu, spune Domnul. Când Domnul Hristos este ispitit de diavolul și spune, tot ce vezi tu îți voi da ție, să faci un singur lucru, închină-te mie. Ce îi spune Domnul? Este scris. Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai Lui să-i slujești. Integritate. Aceasta definește un închinător autentic. Imaginați-vă dumneavoastră acești tineri acum aduși în Babilon, în primul val al robiei. Acolo sunt selectați printr-un proces special, duși într-o academie regală, sunt învățați în științele din vremea aceea și mai apoi, după ce termină academia, li se dau geaburi în guvernul Babilonului. Daniel ajunge prim-ministru, ajunge mâna dreaptă a celui mai puternic om din lume. Acesta este tabloul din vremea aceea. Un alt val câțiva ani mai târziu vine din nou cu robi din poporul lui Dumnezeu și ajunge acolo și Ezechiel. Ezechiel toată viața lui stă pe marginea unui râu într-o colibă și face cărămizi. Rob. Era și el evreu, și Daniel era evreu. Numai că Daniel era în palat. Era prim-ministru. Acum ce ați gândit dumneavoastră? Eu știu ce aș gândi eu. Când mă gândesc că un frate de-al meu, când noi toți suntem robi și numai acesta e prim-ministru, în mintea mea trebuie să recunosc că s-ar cuibări tot felul de suspiciuni. Cu siguranță Daniel este ca ei, s-a mânjit, este corupt Daniel. De aceea a ajuns el prim-ministru. Nu se poate să fii prim-ministru în țara stăpânilor tăi dacă nu te faci ca ei. Într-o cultură idolatră nu poți să răzbați altfel decât dacă te mânjești și tu. Însă Dumnezeu, care cunoaște gândurile și tainele inimii, vine și îi spune lui Ezechiel în capitolul 14. Când Dumnezeu își îndreptățește judecata asupra țării, spune așa: atât de departe a ajuns țara aceasta nelegiuire, încât chiar dacă Noe, Daniel și Iov ar fi în țara aceasta, n-aș mai scăpa-o, n-aș mai salva-o, decât ei trei și-ar mântui sufletele prin neprihănirea lor. Ce înseamnă aceasta? Că nu este loc de suspiciune vis-a-vis de Daniel, de integritatea lui Daniel. Că poți să fii prim-ministru și să rămâi integru pentru Domnul. Că poți să fii într-o cultură idolatră, dar să reprezinți pe Cel ce este singurul Dumnezeu adevărat, pe Jehova. Că se poate să-ți păstrezi integritatea. Acești tineri și-au păstrat integritatea și ei. Spuneau acești pârâși, ei nu slujesc, ei nu se închină, ei nu te ascultă, împărate. Pentru că acești tineri erau închinători autentici. Știau cine sunt, identitate proprie. Și ce fac? Integritate. Acesta este profilul, printre altele, profilul unui închinător autentic. Știe cine este și știe pe cine slujește, pe Dumnezeu. În al doilea rând, privim la provocările închinătorului. După ce am văzut profilul, prin ce se identifică un închinător autentic, privim la provocările care sunt puse în fața lui. Ce anume aduce diavolul în fața noastră? Cum acționează diavolul asupra noastră ca să ne determine să ne schimbăm caracterul de închinători autentici? Să nu mai fim autentici. Și primul lucru prin care diavolul acționează, uitați-vă în versetul 14. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: În adins oare, Șadrag, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Care este cuvântul cheie aici? Oare? În adins oare, nu slujiți voi? Când diavolul vine cu provocări în fața noastră, primul lucru pe care îl seamănă în mintea noastră este îndoiala. Îndoiala. Oare? În adins oare sunteți voi încăpățânați și nu ascultați de porunca mea? Oare nu v-a luat cumva valul? Porunca pe care Nebucanețar a dat-o era aspră. Imediată se aplica, spune, cine nu se va închina va fi aruncat chiar în clipa aceea. Ori acum Nebucanețar intră în dialog cu cei care au încălcat porunca. Trebuiau, fără drept de replică, aruncați în cuptor. Dar diavolul este foarte subtil, foarte șiret. El vine cu a doua șansă. Pozează, pentru că el îl imite pe Dumnezeu. Diavolul nu este original doar atunci, decât atunci când minte. Pentru că, așa spune Scriptura, el vorbește dintre ale lui. Însă orice acțiune pe care diavolul o face, pozând într-un caracter pozitiv, îl imită pe Dumnezeu. Dă și el a doua șansă. Cu alte cuvinte, tinerilor, dacă mi-ați încălcat porunca, probabil că v-a luat valul, entuziasmul, n-ați gândit prea bine. Uite, vă dau a doua șansă. Așa face diavolul, vine cu îndoiala, oare? Când a venit în grădina Edenului la femeie, la Adam și la Eva, Geneza 3:1, ce a spus diavolul? Dumnezeu minte, nu? Dacă mâncați, nu pătiți nimic, nu? A zis, oare a zis Dumnezeu? Vine cu îndoiala. Pentru că atunci când diavolul seamănă confuzie în mintea noastră, incertitudine, știe că suntem niște victime aproape sigure pentru el. Împăratul acesta procedează și el la fel, ca și stăpânul său. În adins oare nu slujiți voi? Îndoială este prima provocare la care închinătorul autentic trebuie să facă față. A doua provocare este încercarea efectivă. Spune Nebucadnețar, fiți gata acum să vă aruncați la pământ, să vă închinați chipului de aur. Este încercarea propriu-zisă. După îndoială vine examenul, vine încercarea. Și Nebucadnețar le spune așa, luați bine seama, în fața voastră sunt doar două alternative. Este chipul de aur și cuptorul de foc. Ce alegeți? Ce alegeți? Nu există stare de neutralitate. Ori chipul de aur, ori vă închinați chipului, ori veți fi aruncați în cuptorul de foc. Încercarea propriu-zisă. Îi expune împăratul public pe acești tineri. Câtă vreme ești un creștin anonim, dacă se poate spune așa, este relativ ușor să rămâi cât de cât pe calea Domnului. Nu te bagă nimeni seamă, nu te presează nimeni, nu te ispitește nimeni, nu te forțează nimeni, nu știe nimeni că ești creștin, decât dumneata. Dar nici dumneata nu ești prea sigur dacă ești sau nu ești. Însă când diavolul vine și te expune public, este foarte greu să mai rămâi în starea în care pretinzi că ești. Uitați-vă ce spune el. I-a adus pe toți dregătorii aceia, care mai devreme s-au închinat toți. Acum i-a oprit pe toți, a oprit procesul închinării și spune el, sunt aici trei tineri care s-au încăpățânat să împiedice, să încalce porunca mea. Vrem acum să ne uităm noi toți la ei, dacă mai rămân integri, dacă mai rămân fideli lui Jehova. Și spune el, fiți gata acum, ochii națiunilor sunt îndreptați înspre voi. Ce veți face? Chipul sau cuptorul? Încercarea. Tinerii aceștia, noi știm ce au ales. Au ales cuptorul. Aplicația pentru noi astăzi este, câtă vreme suntem niște anonimi, cum spuneam mai devreme, e mai ușor. Dar când ești expus public pentru credință, să-și manifesti credința, să dai socoteală public de nădejdea care este în dumneata, cum spune Petru, e foarte greu. Presiunea aceasta socială, presiunea aceasta a conformismului este teribilă. Și astăzi, în centrul atenției, pe scena aceasta a societății contemporane, sunt creștinii. care se încăpățânează ei să mai rămână cu alte vederi, mai înguste ca ceilalți, ca restul lumii. Și o lume întreagă își dă mâna ecumenismul acesta bolnav și numai voi spuneți că e păcat, e păcat, e păcat, că n-ai voie. De ce spuneți așa? Sunt provocările noastre astăzi, frați și surori, și în mod deosebit pentru generația tânără. Provocările acestea vor lua forme violente în foarte scurt timp. Foarte scurt timp. În care tinerii vor fi puși în fața publicului, vor fi confruntați public să dea socoteală de nădejdea care este în ei. Chipul sau cuptorul. Vremurile acestea sunt foarte aproape. Profilul închinătorului, am văzut că este un închinător care știe cine este, are identitate, are integritate. Provocările închinătorului, diavolul vine cu îndoiala și mai apoi cu încercarea. În ultimul rând, privim la textul acesta și observăm perseverența închinătorului. Perseverență înseamnă să nu dai înapoi, să nu te schimbi, să rămâi constant, să rămâi fidel, să mergi mereu înainte, până îți vei atinge ținta. Ținta acestor trei tineri închinători autentici era să rămână fideli lui Jehova. Era să rămână credincioși lui Dumnezeu. Și dacă pentru a rămâne credincioși Domnului a fost nevoie de o alegere între chip și cuptor, au ales cuptorul. Conștienți că vor rămâne cu Jehova, că îl vor onora pe Domnul în felul acesta. Perseverența acestor oameni se vede din cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 17. Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Asta înseamnă încredere. Un chinător autentic este caracterizat de încredere, de credință. Aceasta este o declarație autentică de credință. Dumnezeul pe care eu îl slujesc, împărate, mă poate scoate din mâna ta. Mai sus, Nebucanetar întreabă, care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Și tinerii răspund, Dumnezeul nostru ne va scoate din mâna ta. Pentru că noi știm pe cine slujim. Noi știm în mâna cui ne-am pus destinul. Noi știm că Jehova este suveran, este mai mare ca Bal, este mai mare ca Meșec, este mai mare ca zeița lunii, este singurul, este unic. N-are asemănare nici în cer, nici pe pământ. Toată puterea este a Lui, împărate. Dacă tu crezi că ești mai puternic decât Dumnezeul nostru, te vei înșela amarnic. Dumnezeul nostru poate să ne scape din mâna ta. Încredere absolută în Dumnezeu. Însă perseverența acestor tineri, închinători autentici, este redată și din versetul 18. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Asta înseamnă îndrăzneală. Îndrăzneală. Îndrăzneală înseamnă să ai curaj, cutezanță, să nu dai înapoi, indiferent care sunt provocările. Scriptura spune în 1 Timotei 3:13, cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc pe lângă respect, cinste, o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Îndrăzneală în credință. Cu alte cuvinte, noi nu mergem doar pe ideea că Dumnezeu ne va scoate. Noi știm că Dumnezeu, dacă vrea, poate. Dar noi știm că Dumnezeul nostru este suveran. Și dacă El hotărăște să nu ne scape, nu este pentru că nu poate, că e mai slab ca tine, ci pentru că așa vrea El. Și noi atât de mult îl iubim pe Domnul, încât acceptăm voia sa, indiferent care ar fi. Dacă ne scapă, El poate să ne scape. Dacă ne scapă, e bine. Dacă nu ne scapă, e la fel de bine pentru noi, pentru că merge mai repede la El. Cu alte cuvinte, faptul că ne scapă sau nu, nu este condiționată de puterea lui Dumnezeu, ci de voia lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să ne scape, dar depinde de El dacă va decide da sau nu. Însă dacă va fi răspunsul nu, noi vom rămâne fideli până la capăt. Vom plăti cu prețul vieții. Vom intra în cuptor, împărate, dar nu-L vom dezonora pe Creatorul nostru. Încredere și îndrăzneală în credință. În concluzie, frați și surori, privim la acest pasaj din care desprindem portretul închinătorului autentic, provocările închinătorului autentic și perseverența închinătorului autentic. Vrem în concluzie să privim la premiul închinătorului autentic. Ce se întâmplă când astfel de oameni sunt pe pământul acesta? Când astfel de oameni se manifestă în mijlocul societății idolatre, bolnave, imorale și păgâne? Ce se întâmplă? Uitați-vă ce spune Nebucadnețar. I-a aruncat în foc și imediat s-a ridicat în picioare, ca un arc. A sărit repede în picioare. Și a spus el, n-am aruncat noi trei oameni în cuptorul acesta? Ba da, împărate. Ei bine, eu văd patru. Ce se întâmplă aici? Eu văd patru. Și al patrulea are chipul unui fiu de Dumnezeu. Când închinătorii autentici își manifestă credința lor, încrederea în Dumnezeu, Dumnezeu se coboară în mijlocul lor. Dumnezeu se coboară între noi, indiferent dacă suntem în cuptor sau nu. Dumnezeu vine la noi. Spune psalmistul, Tu locuiești în mijlocul laudelor copiilor Tăi, Doamne. Tu locuiești, Doamne, în mijlocul închinătorilor autentici. Și cred din toată inima că în Biserica Betania sunt închinători autentici. Suntem închinători în mijlocul cărora Dumnezeu are o plăcere deosebită să coboare, să-și ia slava, care îi se cuvine numai Lui. Când în fața noastră stă chipul sau cuptorul, ce vom decide? Ce vom face? E ușor să te arunci la pământ odată în fața chipului și scapi de toate. Să intri în cuptor, prețul este teribil, dar nu vei scăpa o veșnicie de toate. Nu vei scăpa. Dacă vei alege chipul astăzi, nu te va arunca Nebucadnețar în cuptor, dar te va arunca Dumnezeu în iazul de foc într-o zi. Dacă în cuptor Dumnezeu a coborât cu oamenii Săi, în iazul de foc și diavolul va fi cu oamenii Săi. Însă nu ca să-i salveze, ci va plânge și el cu dumneata pentru veșnicie. În dimineața aceasta suntem în casa lui Dumnezeu și privim la acești oameni un model pentru noi, închinători autentici, între original și replică, între fals și autentic. Ce închinător sunt eu? În primul rând eu. Nu mă interesează în primul rând de frații mei. Nu vreau să-i judec. Vreau să mă văd pe mine. Cum sunt eu, Doamne? Sunt eu un închinător autentic? Sau mă păcălesc și pe mine, îi păcălesc și pe alții și încerc cumva să te păcălesc și pe tine? Ce închinător sunt eu? Dacă în fața mea este cuptorul, nu contează. Dumnezeu se coboară în cuptor împreună cu mine. Când oamenii aceștia au fost chemați să iasă afară, care au fost dovezile că acești tineri au fost în cuptor? Părul capului care s-a pârlit? Nici de cum. Scriptura spune că nu s-a pârlit părul lor. Hainele care au ars? Nici de cum. Pielea mirosea cumva ars? Nici de cum. Nu erau dovezile acestea. Singura dovadă că cei trei închinători au fost aruncați în cuptor și au fost acolo era absența legăturilor. Absența legăturilor. Au fost aruncați legați în cuptor. Însă au ieșit afară, pentru că acolo s-a prezentat Dumnezeul slavei și a eliberat. Cuptorul, frate și soră, nu arde decât legăturile cu care te-a legat lumea, cu care diavolul vrea să te mai lege, să te mai țină legat de pământul acesta. Când Dumnezeu îngăduie cuptorul în viața dumitale, să știi că nu-i spre nimicire, ci spre desăvârșire. Dumnezeu nu vrea altceva decât să te elibereze, să-ți ardă legăturile. Cuptorul acesta din Babilon a ars legăturile aceștor tineri minunați, închinători autentici până la capăt. Astfel de închinători vrem să fim și noi. Astfel de mentalitate vrem să o dobândim și noi, să o cultivăm și noi, să fim oameni care să înțelegem că Dumnezeul nostru poate. În primul rând, Dumnezeul nostru poate totul. Dacă El vrea, e treaba Lui. Dar dacă nu vrea, noi știm că voia Lui este desăvârșită pentru noi. Și noi nu putem ști mai bine ca Domnul ce e bine pentru noi sau nu. El știe cel mai bine pentru noi ce este bine pentru noi. Dacă El vrea ca eu să intru în cuptor, eu și familia mea, Dumnezeu vrea aceasta, însă El nu îngăduie mai mult decât pot duce eu. Așa spune Scriptura aceasta. Ci pregătește și resursele și mijlocul să ieși din cuptorul acela. El însuși vine la mine. Cuptorul nu este să mă nimicească, ci să mă desăvârșească. Aurul când este pus în cuptor arde doar zgura, însă aurul rămâne curat, rămâne pur, rămâne aur. Și așa vrem să rămânem și noi. Vrem în sensul acesta, pentru că provocarea aceasta nu este mică și nu o putem face doar prin resursele noastre, ci prin puterea lui Dumnezeu. Vrem să stăm ridicați înaintea Domnului și într-un duc de închinare autentică să-i cerem Domnului puterea aceasta, călăuzire, discernământ prin Duhul Sfânt, să rămânem astfel de închinători. Astfel de închinători dorește Tatăl și astfel de închinători vrem să fim noi. Așa cum stăm, frați, surori și dragi prieteni, ne vom ruga Domnului în sensul acesta. Amin.